Bizkaia erratia. Bizkaia erratia.
Eguneroko sortziterritako gure barriketalditxoari ekingo dutzagu, eta ontxe, ona, berbetan hasi orduko mikrofonuetan, ba, gure artean, gure unibertsitate sasoiko kontuak gogoratzen ibili gara, ze hain zuzen be, Jose Ramon Bengoetxea, Euskal Herriko Unibertsitateko errektorea daukagu geugaz hemen lehen aitatu dutzu edan, eta iragarri dutzu edan modura. Jose Ramon, ongi etorri, egunon.
Egunon, eskerrik asko ditzazkun, eta entzule guztiak.
Bueno, Euskal Herriko Unibertsitateko UPV laburdura bako, errektorea zara, izango zara, joan dan astean, ebatzitakoaren arabera behintzat, euskarazko laburdurak bakarrik mantenduko dauz aurrerantzean, ekainean be, ezagutuko dugu marka barria, marka barria izango dagoelako unibertsitateak, zegaitik aldaketa, Jose Ramon?
Bueno, lehenbiziko gauza argitu behar duguna da, ez dala, izena ez dala aldatu. Aldatu dana izan da marka, itxura nahi baduzu, logoa. Eta logoa mantendu egiten dugu jakina gure logoaren ikono, ikonikoa.
Txillidaren irudia.
Txillidaren gure Gernikako arbola. Hori mantendu egiten da. Baina egia da, erderazko siglak, hoiek eta zehar marra desagertzen dira eta EHU bakarrik mantentzen da. Orduan, hori bi arrazoien gatik, nagusiki aldatu egin dugu, alde batetik, nahasmena sortzen zela UPV izenekin, siglekin, zen UPV gehien bat Universidad Politécnica de Valencia izaten da, eta horrek nahasmena handia sortu izan du, eta sortzen jarraitzen zuen, eta gero bestaldetik marka ikuspegitik ere, ba, nola baiteko eguneratze bat edo modernizazio bat egin dugula esan daiteke. Eta hau guztia jakina txillida familiarekin adostua, eta horregatik hain zuzen ere ekainaren amaieran txillidalekun aurkeztuko dugu marka berria.
Aurreratu zeinke marka berriaren ganekorik?
Bai, bueno, aurreratu daitekena da oso antzekoa izango dela, baina itxura eta lehenbiziko kolpea ikusten da berria balitz bezala, eta zentzu horretan ba, lortzen dugu hain zuzen ere gure helburua zena modernizatzea, eta ikuspegi aldetik ere ba, gure identitate nola baiteko EHUko identitate hori azpimarratzea, baina hori esan da berriro ere inorez dadila ikara edo izena ez da aldatu. Izena aldatzeko estatutuak aldatu beharko genituzke, eta baita ere gure legea, esan nahi dut Euskal Komunitate edo Erkidego Autonomia Erkidegoko Unibertsitate legea, hori ere aldatu beharko zan, zen hor dago izendapena.
Jose Ramon, Euskaraldia amaitu barri da, 11 egunetarako erronkari gure egunerokotasunean eusteko deia be egin deuzkue orain. Unibertsitateari lotuta eta errektore izendatu eta gitxira emondako alkarrizketa bateko berbak ekarri gure dodaz gogora, esaten zendun irratikate publikoan, irakaskuntza tronkala, euskaraz egin alizatea bermatu gurako zeunkela edo bermatu beharra ikusten zendula. Emonde utzue denporarik bermeak jarteko edo zepo usu emondo zuez?
Oraindik egia esan ez digu eman denborarik hori gauzatu alizateko. Gure asmoa eta gure gogoa hori xe da, baina pentsatu behar da arlo batzuetan, enborreko gai batzuetan, gradu berezi batzuetan, ez dela beti erresa izaten hori topatzea. Baina horretan ari gara, ala eta guztiz ere, 1985ean bagaude, bagaoz, nolabait marka hori ia lortuta, baina hori da gure helburua, eta ez bakarrik hori, hautazko gaietan ere nahi dugu euskararen presentzia areagotzea, eta hautazkoak euskeraz zein gaztelania, zein inglesez normal eskaini alizatea, eta gradu ondokoetan ere euskararen presentzia areagotzea. Orain nahiko bajua baita gradu ondokoetan, baina hori esan da, uste dut bide honetik goazela, ari garela neurri batzuk hartzen hain zuzen ere hori ziurtatzen joateko, baina ez da beti erresa izaten topatzea, prez dauzkagun, gai zehatz batzuetan prez dauzkagun irakasle elebidunak, hori posible egiteko.
Ikasleak, ikasles beteko jatzuez datorren astean fakultadeak eta kampusak, unibertsitatera sartzeko probak gaur 8 hasiko diralako Bizkaian, 3 egunez luzatuko dira. Aurtengoa berezia izango dela entzundonik, zer ahalbidetuko da horrek unibertsitatera sartzea lortzen da ben ikasleengan, ze uste dut aurreko urteek ez konparatuta beste gauza batzuk batezbe epaituko dirala edo gehiago ikusiko dala, ez?
Bai. Datorren urtean ikusiko dira aldaketa hoiek eta adostu egin dira estatu mailan, hain zuzen ere nik uste dut irizpide batzuk beharrezkoa zela, bueno, ez dut esango harmonizatzea, baina gutxienez parekotzea, zen ikusten genuen hainbat erkidegotan adibidez oso kalifikazio altuak erresago lortzen zirela besteetan baino, eta horrek gero ekartzen ditu ba nolabaiteko desberdintasunak, ez, aukeraren ikuspegitik gradua aukeratzeko orduan nota altuagoa baldin badaukazu, ba erresago lortzen duzu gradu batzuetan sartzea, ez? Eta hori iruditu zaigu bazeudela kalifikatzeko orduan batez ere, baina ez bakarrik, ez? Gero gaien ze galdetzen den, zer galdetu daitekeen, ez? Gai nolabaiteko parekotze horretan baita ere berdintasunen bat ekartzea, zeren lehen desberdintasuna neurri batean gure kontra jokatzen zuen. Eta bueno, ba hori konpondu nahi izan da estatu mailan, hain zuzen ere estatu mailan delako sarbidea, ez?
Lortzen da banak aipatu donik, bueno, ba edukiko dagoela lehen traba edo lehen burua ustea. Zenik inpresioa daukat azken urteetan unibertsitatean ikasketekin jarraitu gura dabenak pasetan daben estres eta osteko frustrazioa handiak dirala. Ikasketa ezberdinek izaten daben sarrerako gitxieneko nota hori dala eta altua gehienetan. Horrek frustrazio, estres horrek plaza gehiago eskainita konpondu liteke ez?
Bai eta ez. Nik ulertzen dut, frustrazio puntu hori izatea, baina nik uste dut badaukagula oso aukera zabala gure graduetan, eta bueno, ba ez bada gradu batean sartzen lortzen, beti dago aukera interesgarri bat eta egoki bat egiteko, ez? Beti egongo da, ba, hain zuzen ere, kalkulatzen denean zenbat ikaslerentzako eskaini dezakegun kalitatezko eskaintza, ez, irakaskuntza, ba beti egongo da nonbait marra jarri beharra, eta orduan hori beti gertatuko da. Hala ta guztiz ere, nik pentsatzen dut, ba bueno, ikasi egin baldin bada urtean zehar eta selektibitatean normalezko emaitza lortuzkero, ba frustrazio horiek gutxiago izango direla horrela lehenbiziko kolpean ematen duena baino.
Datorren urteko unibertsitate ikasleak izango dira asko, joan dan astean jakin gendun datorren urterako matrikula tasak izoztu egingo dirala, ikasleen kontseiluak ezik unibertsitate irakaskuntza publikoa koordinatzeko kontseiluan zagozien gainontzeko ordezkariak onartutako neurria da. Ikasteko gaitasuna daukan inor atzean ez geratzeko bermea tasak izostea da, ala bestelako neurri osagarriren bat hartu beharko dala pentsetan dozu?
Bai, nik uste dut behar dala beka sistema potente bat, indartsu bat, hain zuzen ere helburu hori lortzeko, eta helburua da ikasteko gaitasuna daukan inor ez geratzea unibertsitatean sartu gabe ezin diolako aurre egin matrikulei, ez? Matrikulen ordainketari. Orduan, badaramaguia 10 urte tasak izoztuta dauzela, eta zentzu horretan, ba, uste dut, aztertzen baldin bada gainera estatu mailean dauden prezioak, ez, tasak, eta ba, gurea errentaren, bueno, buruz buruko errentaren batazbesteko horrekin bajuenetakoa da estatuan. Orduan, nik uste dut nahiko prezio aldetik, ez, nahiko matrikula egokiak dauzkagula. Eta hori ondo osatzen baldin bada beka sistema potente batekin, ba nik uste dut nahiko ondo gauzela zentzu horretan, ez, eta helburu hori lortzeko.
Eta daukagun beka sistemak beharko dau, ikuturen bat edo beste, aldaketaren bat?
Jaurlaritzaren esku dago bekan gaia eta eskuduntza, eta eman dituzten datan edo zifren arabera, 150-ak lortzen dau eskatutako beka. Nik esango nuke errefusatzen diren edo ukatzen diren beka eskaera batzuk, askotan iaia erdia baino askoz ere gehiago da, aixa gainditzen delako gutxieneko errenta beka bat eskatu alizateko. Mm-hmm. Orduan nik uste dut nahiko oreka lortzen, gauza beti hobetu daitezke, baina nik uste dut nahiko ondo gauzela, ez?
Ikasletatik irakasleengana jotea gurako neuke, ze joan dan Unibertsitateko Gobernu Kontseiluan onartu zenduen unibertsitate hitzarmenaren aldaketa, ordezko irakasleen ordainsariak handitzeko, eta lanaldi osoa egiteko aukera emondabe. Zer aldatu da hartutako neurrietan unibertsitate sistemaren lege organikoa betetzeko, edo nos jarriko da neurria indarrean? Edo beste tramiteren bat gainditu beharko dozue indarrean jarri orduko?
Bueno, aldatu dena izan da gure interpretazioa. Azkenian aurreko taldeak beste modu batean interpretatzen zuen legeak, ez? Losu deritzona, ez? Eta, bueno, hor jartzen da irakasle ordezkoak ezin izango duela ikerketa eta kudeaketa egin. Eta hortxe geratzen ziren, ez? Baina gero gehitzen du legeak berak. Ez bada irakaskuntzari lotutako ikerketa eta kudeaketa. Eta orduan guk horri heldu izan diogu, ikusteko horrekin bete egin daitekela jardunaldi oso bat. Eta hori izan da gure interpretazioa, adostu duguna jakina indar sindikalekin, eta gure asmoa behintzat datorren ikasturterako martxan jartzea da. Hau izan da hasieratik gure kanpaina egin genuenetik, gure banderatako bat, eta honekin nik uste dut ematen ari garen mezua da, gure programak eta aginduak betetzen doguzela, eta jarraituko dugula horrela, ez?
Eta neurriak zenbat ordezko irakaslerengan izango dago eragina, ez dakit zenbat irakasle ordezko dago gaur egun?
Bai, ez, zaila da zifra zehatz bat ematea, ez? Kopuru zehatz bat, baina 200 inguruko irakasle kopuru batetaz ari gana. Aldatu egiten da asko, alabearren arabera, ez? Askotan ordezkoak izaten baitira, bajak betetzeko, eta bajak ezin dira aurrikusi edo planifikatu, ez? Beraz, zentzu horretan, beti egongo da gora beraren bat, baina une honetan 200 inguru. Gure asmoa izango litzateke ikusten eta jakiten baldin bada baja edo ordezkapena denbora luzeago baterako izango dela, beste neurri batzuk hartzea eta saiatzea plantilla egonkorrago edo postu egonkorrago bat lortzen, baina beti egongo da ordezkatzearen beharra eta horretarako badaukagun neurri egoki bat orain.
Espainiako gobernuak unibertsitate barrien gaineko errege dekretua aldatzeko daukan asmoen kontra agertu da Eusko Gobernua, baina emoten dau punturen baten posizioak bat eginda bela, aurreakordio bat lortuta, naizta, eskumenen ausian lanean jarraitu behar da bela aitortu daben. Zupe iritsi bardineko agertu zinan, onartu gura dan dekretuak gure eskumenak gainditzen da bezala aipatu zendun.
Bai, gure interpretazioa da alde batetik. Ados gaudela dekretuaren helburu edo asmo nagusiarekin, alegia, kalitatea ziurtatu egin behar da, bermatu egin behar da unibertsitate guztietan. Gero, kezka handia dagoela hainbat lekutan, hainbat unibertsitate berri pribatu sortu direlako. Pentsa zazu, zifra bat emateagatik 1988-tik onat, aurten gorako, urteko unibertsitate pribatu bat sortu da. Eta hori asko da, eta beste 10 badaude eskatuta espedientean, bidean, izapidean, ez? Orduan horrek kezka handia sortzen du, ez dago horrelako beharrik sumatzen. Zerbait gertatzen da, kontrolatu behar dena. Beraz, lehenbiziko ideia da, ados gauzela hain zuzen ere dekretu horren asmoarekin. Kalitatea bermatu egin behar da. Baina urrengo galdera da nork eta nola eta zenbat. Nori dagokio hori bermatzea. Orduan, estatuak hartzen badu bere gain, izango da gure erkidegoaren kontura. Orduan guk hor ere, gure fueroa, nolabait, defenditu egin dugu, hain zuzen ere, guri dagokigu, estatuak jar ditzazke gutxieneko baldintza edo oinarri batzuk, baina erkidego bakoitzean dagoen egoeraren arabera, zen demografia, hemen gure erkidegoan, edo Madril batetan, edo Barcelona batetan, ez da berdina. Orduan, ezin duzu modu berdinean arautu dana bat eta uniforme balitz bezala. Orduan, guk hor bai, erabat lerrokatu gara Eusko Jaurlaritzarekin, gure kompetentziak, alegia gure erkidegoaren kompetentziak defenditzeko orduan.
Azken kontu bat begaldetu gura nutzun, ze Sorbonan izan barri zara, Frantziako gobernuak antolatuta eta Europar Batasunagaz batera, hor Europa Osoko Unibertsitateko ordezkariak batu zarie, Europa Zientziarako aukeratu goiburupean, Ameriketako Estatu Batuetako gobernuak unibertsitateen kontra, darabilen kanpainaren parez pare, edo esango neukenik, Ameriketako Estatu Batuetan ikasi edo euren ikasketak aurrera eroateko ziurgabetasun egoeran dagozan, ez dakit, zientzilari, historialari, ikerlari, gehiago erakarriko dugu, erakarteko alegina izan da Sorbonan egin duzuen bilera hori?
Neurri batean, Europak bere burua eskaini nahi du ikerketa askatasun eta akademia askatasun eremu bezala. Eta nik uste dut hori dela mezurik nagusiena. Hemen ez duzue inolako murrizketarik topatuko arazo ideologikoengatik. Alegia, zure ikerketa oinarritzen baduzu metodologia zientifiko batetaz, ez? Eta baten gain, orduan printzipioz ez dago mugarik, hemen aldaketa klimatikoari buruz, dibertsitate edo anistasun soziala eta kulturalari buruz ikertu daiteke, eta ikertu egin behar da. Zentzu horretan, Europak ez dau mugarik ipintzen gaiengatik. Jakina, Europak lehenesten ditu arlo batzuk, jotzen dituenak, prioritarioak, zientzian eta ikerketan, gaur egun denok dakizkigun gai hoietan. Filosofia klasikoan ez da bilakatzen, lehentasun ikertzeko orduan, baina horretarako ere ez dago mugarik, eta Europak ez du muga berezirik ipiniko, eta gainera gure aldarria da gai hoietan ere ikertu egin behar da eta lagundu egin behar da ikerketa. Jakina, ulertzen dugu gai prioritario batzuk egongo direla, hori ikertu behar da, diru gehiago jarri behar da, baina arlo guztiak dira ikergai eta beharrezko hain zuzen ere.
Eta igarri duzu, Ameriketako Estatu Batuetatik bueltan datorren ikerlaririk hasi da Europan atea joten?
Lehendik ere igartzen genuen, baina nik adibide xume bat jarriko dut, Oñatin badugu nazioarteko institutua zuzenbearen soziologiakoa, eta orain justo izan da deialdia zientzia zuzendaria lortzeko, eta eskaeren artean, datorkigu eskaera bat justo Estatu Batuetako unibertsitateetatik, hemen topatzen duelako arnazgarri den, arnazgune bat, askatasunaren arnazgunea den unibertsitate eta ekosistema zientifiko eta akademikoa.
Amaitzeko, udako unibertsitate udako ikastaroak antolatzen duzu, ez? 44. edizioa antolatu egin behar da, kainetik irailera mintegiak, topaketak, hitzaldiak, zer azpimarratuko zeunke plazaratu barri duzuen eskaintza guzti horretatik?
Lehenbizikoa, guztiei irekita dagoela, ez da izan behar unibertsitateko ikasle edo irakasle, guztiei zabalik. Bigarrena, erkidegoko lurralde gehienetan, ia herri, orain arte egon ez den herri batzuetan ere, Lekeitio batean, esate baterako ere, eskainiko da. Esan nahi dut, garai batean baziran Donostiako, Miramar Jauregiko ikastaroak, orain hor dago egoitza nagusia, baina asko lurrera, gure lurraldera etorri direla. Eta hirugarrena gai aldetik, gai guztietatik dago, oso interesgarriak eta puntakoak, eta beraz, eta gainera, badaoz ikastaro batzuk matrikulatu beharrik ez dagoena, ez? Zabalik dauzenak mundu guztiaren txako. Zentzu horretan, ba, animatu jendea, ikusten badau zerbait interesatzen zaiona, ba, han apuntatzeko.
Ba, Jose Ramon Bengoetxea, Euskal Herriko Unibertsitateko errektorea. Eskerrik asko, plazer bat izan da, hemen estudioetan parez pare eukitea, urrengoan begon bidatuko zaitu, eh?
Bai, bai, nire txatere plazerra, eta gainera askotan egon naiz, baina telefonotik eta gaur estudiotatik, ba, plazer bat.
Bista polita dugu,
bai,
eh?
Bai.
Urrengo erarte.
Bai, agur.
Bizkaierratia, Bizkaierratia.